Панин. Вы слушали выпуск новинок.
У эфиры «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Былы кандидат на президента политвязень Александр Казулин вертается у Витебскую колонию после пахавання жонки Ирины. По дороге на 20 хвилин у ягоную машину спыняли супрацовники ДАИ. Довелося заплатить штраф за перевышение хуткости, и теперь Александр Казулин разом с дочками и сябрами едет у керунку Витебску. В часе дороги мы несколько разов связывались с былым кандидатом на президента, и он рассказал про то, как проходит дорога.
По дороге в колонию нас сопровождает две машины сопровождения, я думаю, сотрудников, значит, КГБ. Одна идет спереди, другая сзади. А по дороге нас остановили сотрудники ГАИ за превышение скорости, хотя, значит, там превышение скорости было очень небольшим. И 20 минут составляли протокол, и мы заплатили штраф. Более того, водителю, который везет, пригрозили, что он лишится прав. Я вышел сам и говорю, значит, что вот торопимся в колонию. На то, что услышал ответ, что торопиться туда не надо. Но я, правда, сказал, что смотря кому. Но вместе с тем, несмотря на то, что я попытался разъяснить ситуацию, значит, никто на это не среагировал. А как бы там еще сзади сидел один человек в машине, в штатском, и старший лейтенант, как фамилия старшего лейтенанта?
Скажи.
И старший лейтенант, значит, Трегубович, обратился к этому, который в штатском, тот сказал, что надо составлять протокол и надо, значит, как бы, значит, задерживать. Поэтому 20 минут мы, значит, потеряли в дороге.
Отрывляется, что вы спознитесь и о 8 године, як мусили быть у колонии, уже
ну,
и не поспеете.
Ну, пока мы едем, дальше жизнь покажет.
А на сегодняшней прессовой конференции вы заявили, что от сегодня отмовляетесь от усих ультиматумов до улады и не будете более голодать и сопротивляться потребованиям режиму. Что будете робить за кратами, якая у вас будет совесть с волей?
Ну, вы знаете, значит, я же уже, значит, за кратами 2 года, поэтому я достаточно хорошо знаю, что такое режим и как там себя вести. Другое дело в том, что я всегда, значит, говорил, что то, что происходит у нас в этой закрытой абсолютно зоне, где абсолютно, откуда нет абсолютно никакой информации, было очень важно, чтобы понять, что это такое. Побывав там, я могу сказать, значит, что у нас просто в стране нету закона. Беззаконие, творимое по отношению к людям, достигло просто своего апогея. Я действительно, значит, сказал, что я приму, значит, все, что от меня будет требовать режим, и буду выполнять, значит, их условия. Я не буду выдвигать никаких ультиматумов и не буду объявлять голодовку. А буду смиренно ждать, значит, как распорядится Господь моей судьбой.
Начальник Витебской колонии Виталь Агністікаў заявил, что будет шакать Александра Казуліна сегодня о 8 године вечера. Про это он поведомил былому адвокату Александра Казуліна Игору Рынкевичу. Спадар Рынкевич лічит это порушением права узняволенного. Он отримал короткотерминовый отпочинок на 3 суток. Поводле криминально-выконавчего кодексу час на поездку с колонии до дому и назад у час отпочинку не уваходить. Тому Игорь Рынкевич меркует, что Казулин мусил бы вернуться каля 5 годинов раницы 29 лютого. Нагадаем, политвязня Александра Казулина улады выпустили с турмы на 3 суток в отпуску для удела у пахаванні жонки Ирины. Формально такое решение принял начальник Витебской колонии Виталь Агністікаў. А перед вертанием у Витебскую колонию Александр Казулин заявил, что он и его семья даруют Александру Лукашенко. Экс-кандидат на президента лишит махчимым перемовы с президентом Беларуси. На прессовой конференции был Олег Груздилович.
Почав Александр Казулин с заявою. И он закликал объявить 2008 год годом БНР и провести конгресс демократичных сил, на який запросить усю Раду БНР на чале с Ивонкой Сурвилой. Под демократичными силами Александр Казулин разумеет широкие слои громадства.
Это не только те, которые называют себя оппозицией или демократами, а это интеллигенция, союз писателей, молодежь, предприниматели. Это самые широкие слои населения.
Политик закликал на конгрессе не учинять сварок и справоздач, а подумать про будущую Беларуси. Прокучали так само заявы на адрес Александра Лукашенко и его команды.
Я прощаю Лукашенко. Моя семья прощает Лукашенко. За все, что было нам причинено. Я не буду вдаваться в подробности причиненного, потому что они слишком очевидны.
Термину себе Александр Казулин потлумачил пережитым за минулые 2 дни, когда он ховал свою жонку Ирину. Былый кандидат на президента сказал, что протягивая деючому президенту руку и закликая его узняться над особистым и довести, что он соправдный президент, а не просто человек. Для чего, поводу Александра Казулина, потребные перемовы? Политвязень меркует, что у Беларуси побудованная тоталитарная держава, и краина опынулась каля опошней рысы. Тому потребный терминовый перегляд внутренней политики.
У нас тотальное насилие над всем и всеми. Над личностью, над свободой выбора, над возможностью любить того, кого хочу, над возможностью дружить всем, с кем хочу, над возможностью даже просто думать.
Свой заклик змениться Александр Казулин адресовал не только Александру Лукашенку, але и его наиближайшей команде и всем уладным колам. Настал час истины, каже Александр Казулин. Журналисты спыталися, ці будзе политвязень протягивать у колонии голодовку, як попереджаў 2 дні тому. Александр Казулин сказал, что отмовляется от гэтых плянов и будет выконывать все турэмные парадки. Поводя Александра Казулина, он прислухался до просьбов сотен людей из усіх регионов Беларуси.
Люди меня просили, только не объявляйте голодовку. Ваша жизнь нужна нам. Во мне, несмотря на всю мою принципиальную позицию в этом вопросе, пробудило что-то иное – ответственность перед людьми. Именно эта ответственность заставляет меня принять кардинально иное решение. Я отказываюсь от голодовки, я вручаю свою судьбу в руки Господа Бога.
До 8:00 вечера Александр Казулин мусит вернуться в Витебскую колонию. Про перспективу своего дотерминного вызволения политик каже, это, напевно, не отбудется до 25 соковика.
Олег Грузделович з прэс-канферэнцыі Александра Казуліна. Як вы лічыце, ці павінны ўлады выканаць патрабаванне захаду і вызваліць датэрмінова 2 апошніх палітвязняў Александра Казуліна і Андрэя Кіма? На гэтае пытанне адказвалі людзі на вуліцах Віцебску.
Як вы лічыце, ці павінны ўлады выканаць патрабаванне захаду і вызваліць датэрмінова 2 апошніх палітвязняў Андрэя Кіма і Александра Казуліна?
Я думаю, што гэта абавязковае ўмова, якую ўлада ў бліжэйшае время должна выполніць, і на будучыню, я думаю, гэта паможа ім самім астацца на свабодзе.
Андрэя Кіма я не знаю, Александра Казуліна. Он хулиган. В принципе, зато и сидит. Если ты политик, ты должен уметь дипломатично решать вопросы. На мой взгляд, сидит он, в принципе, по заслугам. Что касается требований Запада, ну, может, надо пойти на уступку, по большому счету, а может и нет. Вообще, в своей стране нужно разбираться самим. Мы сами разберемся, кого сажать, кого отпускать.
Ну, это, по-перше, потребование не только Запада, а еще жыхароў Беларуси. Я лечу, что чем хучей улада выпустить и Казулина, и Кима, и больше не будет политвязня в Беларуси, тем хочей Беларусь наблизится до вступления и развязки.
Я не ведаю, кто такие Андрей Ким, а про Александра Казулина. Я в интернете прочитала, что и он вызволенный.
Его вызволили только на похование жонки на 3 дні.
Ну, конечно, треба, как их выпустили, бо треба рухаться наперед и не вести холодную войну и не вертаться у минулое.
Конечно, всех политвязней обовязково и терминово необходимо выпустить. Я думаю, что улады это разумеют, а лишь яны еще трымают як заложников.
А те выпуски, как вы лечите? И от чего это залежит?
Ставлен до этого президента. Или он полечит, что собрал настал момент, и он их обовязково выпустить.
Я считаю, что у нас вообще не должно быть политвязни. Нашему президенту надо задуматься. И не бывает так, что только его мнение одно, и оно правильное. Пускай прислушивается и, конечно, освобождает людей.
Мне сдается, что молодого человека по прозвищу Ким несомненно выпустят. Я сумняюся, что Лукашенко пойдет на то, как вызволить Казулина. Але незалежно от того, кто потребует этого, Евразвяз, Организация Объединенных Наций, ти НАТО, этих людей треба выпустить просто за того, что они сняволены беззаконно.
Як вы лічыце, ці павінны ўлады выканаць патрабаванне захаду і вызваліць датэрмінова 2 апошніх палітвязняў Александра Казуліна і Андрэя Кіма? На гэтае пытанне адказвалі людзі на вуліцах Віцебску.
Якія маюць магчымасці беларусы цяпер для навучання ў Канадзе? Што патрэбна, каб паступіць у адну з найлепшых вышэйшых навучальных устаноў Паўночнай Амерыкі – Універсітэт Ватэрлоу у Атаве? Чым адметная вышэйшая адукацыя і навуковая праца ва ўніверсітэце ў Канадзе? Ды што новага ў тамтэйшых навукоўцаў-беларусістаў? Пра гэта слухайце ў чарговай перадачы «Беларускае замежжа».
Гэтая перадача ў нашым эфіры прыкладна праз 20 хвілінаў. У суде Советского района Менску пачаўся разгляд адміністрацыйных справаў супраць актывістаў партыі БНФ Юлії Сіўковай і Яўгена Пятліцкага. Іх абвінавачваюць у закліках да ўдзелу ў несанкцыянаванай акцыі. Маладзёнаў затрымалі ўвечары 27 лютага падчас збору подпісаў за адклікання дэпутата Палаты прадстаўнікоў Владзіміра Крука. Перадае Любоў Лунёва.
Суддзя Оксана Рылява перша разглядала справу Юліі Сівковай. Міліціянти свідки повідомили, що у міліцію потелефонував нехто з жыхароў дома на вулиці Некрасова і повідомив, що молоді люди роздають улітки з закликом у День волі 25 сакавіка вийти на площу Якуба Коласа. У заплечниках Юлії і Євгена Пятліцкага яны знайшли налепки ды улітки до Дня волі. Молодих людей затримали. У міліції на їх склали протоколи за заклики удзельнічаць у несанкціонованій акції. Гэта той же артыкул 23.34, паводле якога караюць за удзел у акцыі. Ноч Юлія і Яўген правялі ў дзяжурнай частцы. Юлія Сіўкова лічыць, што міліцыянты атрымалі загад спыніць распаўсюд налепак пра галоўную веснавую вулічную акцыю апазіцыі.
Бессэнсоўна перад 25-м затрымоўваць. Шмат часу яшчэ. Лічу, што гэта ўжо распачатая акцыя нашых уладаў перад 25-м.
Суддзя Оксана Рылява постановила допытаць жыхароў дома, дзе маладыя людзі збіралі подпісы за адкліканне депутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Наступнае паседжанне яна прызначыла на 29 лютага і ўручыла дзяўчыне позву. Нягледзячы на гэта, міліцыянты схапілі дзяўчыну і зноў адвезлі ў міліцыю. Справу Яўгена Пятліцкага таксама разглядала суддзя Оксана Рылява. Яўген паведаміў у свабодзе.
Ён, здаецца, няшмат зрабіў для акругі, плюс галасаваў за адмену льготы ў парламенце, і нам як бы вельмі хацелася, каб ён адказаў, чаму ён гэта рабіў. У заплечніках, ну, акрамя падпісных лістоў, у нас там яшчэ былі улёткі і налепкі. Віншуем 25 сакавіка 18:00 плошчы Якуба Коласа. І налепкі з адпаведным тэкстам.
Суддзя прызначыла наступнае паседжанне на 29 лютага на 16:30. Міліцыянты запатрабавалі, каб Яўген пайшоў з імі ў машыну. Яны патлумачылі, што да суду адвязуць яго турму на вуліцы Акрэсціна. Адвакатка Мар'яна Сямешка у сваю чаргу запатрабавала прад'явіць ёй дакументы, згодна з якімі міліцыянты збіраюцца гэта рабіць. Але тыя адказалі, што маюць вусны загад свайго кіраўніцтва. Яўген паспеў сказаць некалькі словаў у свабодзе.
Лічу, што гэта абсалютна незаконна, паколькі мяне ўшылі позву і перанеслі суд на заўтра, дзеля таго, каб сюды прыйшлі сведкі. То бок, чаму мяне зараз вязуць на Акрэсціна, я не разумею. Гэта без усялякіх падставаў. Прычым ніякіх дакументаў нічога не паказалі на падставе, якіх гэта робіцца. Буду пісаць скаргу на неправамоцнае дзеянне.
Паплечнікі Юліі Сіўковай і Яўгена Пятліцкага не выключаюць, што пасля двух сутак затрымання суддзя прыме рашэнне арыштаваць іх яшчэ на некалькі сутак.
Любоў Лунёва пра суд над актывістамі партыі БНФ Юліі Сіўковай і Яўгенам Пятліцкім. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Былы кандыдат на прэзідэнта Аляксандр Казулін вяртаецца ў віцебскую калонію пасля пахавання жонкі. Ён заявіў, што дараваў Аляксандру Лукашэнку і адмаўляецца ад усіх ультыматумаў да ўлады, а таксама лічыць магчымымі перамовы з прэзідэнтам Беларусі. У судзе савецкага раёну Менску пачалі разглядаць адміністрацыйныя справы супраць актывістаў партыі БНФ Юліі Сіўковы і Яўгена Пятліцкага. У Менску прэзентацыя дакументальна-мастацкага фільма «Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў 44-59 гадоў» да 90-х годкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Юбілею прысвечаныя лекцыі Анатолія Грыцкевіча «Беларусь і яе незалежнасць» у 1918 годзе ў сядзібе ТБМ. Былы студэнт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Зміцер Жалезнічынка дагэтуль не прыняў прысягу. Кіраўнік Беларусі сёння жорстка раскрытыкаваў працу будаўнічай галіны Беларусі. Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка сёння раскрытыкаваў працу будаўнічай галіны Беларусі. На нарадзе ў справе ўдасканалення работы будаўнічага комплексу ён заявіў, што праца тут цалкам разваленая і ў галіне па-ранейшаму захоўваецца агромністы клубок праблемаў, якія сёння не вырашаюцца. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
У будаўнічым комплексе Беларусі занятая больш за 400 тысячаў чалавек. Галіна дае 8,5% усяго валавага ўнутранага прадукту краіны. Аднак прэтэнзіяў да будаўнікоў набралося мноства, казаў Аляксандр Лукашэнка.
Мы не можам быць удовлетворены ні тэмпамі, ні качаствам, ні цэной строительства, асуществляемага ў Беларусі. Вазьміце любое звіно, везде праблемы.
Эканамічны аглядальнік Кастус Каратовіч лічыць, што ў будаўнічай галіне сапраўды мноства недарэчнасцяў.
это тому, что у нас будовничая галина, как и все остальные, она керуется в ответственности вот, командно-администрационными методами. Дают задания освоить, зарабить, побудовать. А у рынковом осяроддзе на это есть попыт, и на это повинны быть покупники. Вот как бы это на силу не родилось, была бы некая ответственность. Ну, прикладом, президентские домики в тех же колгасах, их побудовали, и там никто жить не хочет. А раз никто жить не хочет, так их и будуют так, абы з рук, абы показать, что зроблено.
Чому люди не хочуть жить?
Заробки у сельской господарцы 40% от средних по народной господарке Украины. Коли молодая семья думает жить, она поедет туда працевать, она будет еще лезть где-нибудь в город. Ось. А тут обовязковая умова. Коли уселился, так працуй в этом колгасе, где никаких перспектив нема.
Спадар Скуратович называет еще одну причину дрянной працы будовников.
А по-другому, конкуренция с Россией. Будовники лепше туда съезжают. Кадровую проблему никак не удается вырешить. Сколько бы не подрыхтовали рабочих, инженеров, прорабов. И оно все съезжает.
Был министр працы Александр Соснов, який глядел телетрансляцию посиджения у керовника державы, отзначая характерную деталь.
На какую тему Александр Григорьевич не выступал, чого б не закранав, він завжди починає з критики. Це вельми комфортна позиція, яка задовольняє його електорат і ставить його в більш добрі умови у порівнянні, ну, з ким би то не було. А на самій та справі, коли розглядати і пам'ятати те, що він говорив раніше, то визначиться, що менавіта те, що вони робили, він їм і приказав ранее. Такая, ну, вельми приемная позиция, вельми комфортная позиция, якую он для себя вызначил. И она допомагая брать электорат.
С былым министром працы Александром Сосновым про сегодняшнюю нараду Александра Лукашенко, на якую он раскритиковал працу будовничей галины краины, говорил наш менский корреспондент Владимир Глот.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Татьяна Тимошевич из Менску. Абурально, что гэтулькі часу довелось тиснуть на уладу, каб яна зрабіла тое, что повинна была зрабіць без усяляких напамінаў и просьбаў. Вызвались Александра Казуліна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Поштовая скринка 111».
Гэта перадача у нашым эфіры прыкладна праз 25 хвілінаў. У Менску у сядзібе партыі БНФ сёння адбылася прэзентацыя дакументальна-мастацкага фільма «Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў 1944-59 гадоў». Імпрэза прымеркаваная да 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Юбілею БНР прысвечаная таксама сённяшняя лекцыя Анатоля Грыцкевіча «Беларусь і яе незалежнасць у 1918 годзе у сядзібе таварыства беларускай мове». Пра гэта і да іншыя мерапрыемства з нагодай 90-й гадавіны БНР Галіна Абакунчык.
Фільм зняты паводле кнігі Сергея Яраша і Сергея Горбіка «Беларускі супраціў». Гэта 40 хвілін хронікі і мастацкіх здымкаў, прысвечаных паваенным падзеям на тэрыторыі Заходняй Беларусі, кажа сябра культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка.
Гэта фільм высокай якасці, які заслугоўвае таго, каб быць падручным матэрыялам па вывучэнні невядомага нам з прычыны бальшавіцкай цэнзуры перыяду 44-59 году.
Паводле Франака Вячоркі, гэты фільм падрыхтаваны зняты студэнтамі-каліноўцамі на Беласточчыне. Іншыя творчыя імпрэзы ў гонар юбілею БНР таксама разлічаныя найперш на моладзь. Да прыкладу, цяпер складаецца музычны альбом «Незалежны я», кажа музычны прадусер Віталь Супранович.
Такая з'явілася думка даць магчымасць рэалізавацца маладым гуртам. Вот гэта музычны праект, прысвечаны 90-м угодкам БНР. Аснова будуць якраз такі маладыя гурты.
Таксама ў гонар юбілею БНФ адраджэння праводзіць для пачаткоўцаў конкурс паэтычных твораў, кажа адзін з арганізатараў Сергей Скіргайла.
Даслась пачалі ўжо вельмі даўна, разышлі ўсяго дасланага для ўдзельнікаў рады, якая вызначае пераможцаў.
Лекцыя Анатоля Грыцкевіча пра Беларусь і яе незалежнасць у 1918 годзе, якая сёння адбылася ў сядзібе таварыства беларускай мовы, разлічана на людзей рознага веку. Гэтак жа можна сказаць і пра агульнанацыянальную дыктоўку, для якой аргкамітэт цяпер шукае памяшканні. Юбілею БНР прысвечана таксама шэраг мастацкіх выставаў, якія праходзяць зараз і яшчэ будуць адкрывацца. Рыхтуюцца да выдання юбілейнай паштоўкі, кажа сустаршыня Нацыянальнага аргкамітэту дзеля святкавання 90-х угодкаў БНР Алексей Марачкін.
Сярод гэтых мероприятий
мерапрыемства, найбольш важныя, гэта форум, прысвечаны 90-годзю БНР і вулічнае шэсце, мірны вулічнае шэсце. Усё, што запланавана, мы спадзяемся, што мы зробім, і гэта весна будзе рашаючая, таму што тое, што выпусцілі палітычных вязняў, я спадзяюся, што выйдзе на волю Андрэй Казулін. Так што поўны аптымізму, таму што на 90-годзі гэта не заканчваецца. Наперадзе 100-годзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Як бы там не хацелі уладныя структуры, гэтую дату не закрэсліць.
Сустаршыня Нацыянальнага аргкамітэту дзеля святкавання 90-х угодкаў БНР Алексей Марачкін пра імпрэзы і акцыі з нагоды гэтай даты.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гостем «Начной свабоды» будзе старшыня камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсі Палаты прадстаўнікоў Владзімір Зданович. Тэма размовы – законапраект аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі, які на гэтым тыдні падрыхтаваны да разгляду Палаты прадстаўнікоў у другім чытанні. У начных доследах сёння размова пра царкоўныя шлюбы. Людзі на магілёўскіх вуліцах скажуць, на які грэх яны гатовыя дзеля каханага чалавека. Таксама ў эфіры некалькі рэпартажаў. З дня Уэлзу, які ладзіць сёння амбасада Вялікай Брытаніі ў Менску, з адкрыцця выставы «Куды прыводзяць мары» і з прэзентацыі фільму «Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў» 1944-1957 гады. Начная свабода ад 22 гадзіны ў эфіры і ў інтэрнэце. Якімі будуць адносіны паміж Беларусю і Расіяй пасля прэзідэнцкіх выбараў у Расіі? Наколькі імаверны аднаўленне палітычнай інтэграцыі дзвюх краінаў? На гэтае пытанне Юр'я Дракахруста напярэдадні выбараў адказваюць расійскія палітолагі.
Расійскія палітолагі не чакаюць кардынальных зменаў беларуска-расійскіх адносінах пасля расійскіх выбараў. Гаворыць дэпутат Дзяржаўнай думы ад партыі «Единая Расія» Сергей Марков.
Я думаю, что никаких принципиальных изменений в связи с президентскими выборами в России не произойдет. Поскольку команда путинская остается у власти, путинская политика будет продолжена. И даже, несмотря на серьезнейшее увеличение роли Медведева, я все-таки думаю, что человек номер один в рамках этой команды пока останется Владимир Путин.
Подчас летошнего снежинского визита Путина в Минск лунали у партии шутки на конт того, что проект союзной державы вытягнут из долгой скрыни, что политическая интеграция будет форсированная, как обеспечить Путину место союзного президента. Нечаканы візіт Александра Лукашэнкі ў Сочы, ягоныя перамовы з кіраўніцтвам Расіі, падлілі алею ў агонь такіх гіпотэз. Наколькі гэты праект рэальны? Гаворыць кіраўнік аддзелу Беларусі Інстытуту краін СНД Александр Фадзеяў.
С моей точки зрения, он невозможен, поскольку в правящих классах двух государств есть большие расхождения по поводу того, кто будет осуществлять верховную власть в союзном государстве. Пока эти расхождения они не преодолены, и очевидно, в ближайшей перспективе они преодолены и не будут, поскольку белорусская сторона настаивает на равноправном подходе именно в этом вопросе. То, естественно, российский правящий класс, российская элита политическая, она не заинтересована в продвижении такой формы интеграции, при котором она вынуждена половину своих властных полномочий как минимум отдать белорусской стороне. И что касается занятия Владимиром Путиным некого мифического поста президента, которого нет в проекте конституционного акта белорусской стороны, вообще такого поста нет, то я бы назвал это, вообще говоря, некими такими спекуляциями политическими.
На думку президента Центру экспертиза Марка Урнова,
для этого надо, чтобы Лукашенко согласился. А зачем ему это? Оказываться в роли человека номер два с сомнительной перспективой? Вряд ли. Давление на него общественного мнения, но права слова не будет. Он скорее отмобилизует общественное мнение Белоруссии, указав на то, что Россия со всеми ее имперскими амбициями в очередной раз пытается нас съесть, поставить на колени. И под аплодисменты большинство белорусов будет выдерживать свою независимую позицию, не откликаясь на наше давление. А чем может быть обеспечено давление? Но опять газом. Ну, один раз помахали газовой трубой, второй раз помахали газовой трубой, на третий раз это уже будет просто смешно.
Гэта быў прэзідэнт Цэнтру экспертыза Марк Урноў. Цалкам гутаркі Юрія Дракахруста з расійскімі экспертамі пра будучыню беларуска-расійскіх адносінаў пасля 2 сакавіка слухайце ў нядзелю ў перадачы «Праскі акцэнт». Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Ганна Соусь. А зараз інтэрв'ю з нашым чарговым грамадскім рэдактарам, архітэктарам Уладзімірам Папругам. З 1983 па 1996 гады ён працаваў у інстытуце «Белдзяржпраект». Навучаўся ў Рымскім міжнародным цэнтры ў справе даследавання праблемаў аховы гісторыка-культурных аб'ектаў. Пазней стажыраваўся ў Венецыі. 4 гады займаўся рэстаўрацыяй шэрагу аб'ектаў Польшчы. Цягам гэтага тыдня журналіст Александр Уліцюнак размаўляе з Уладзімірам Папругам пра тое, як і што губляе беларуская сталіца.
Шмат хто з мінчукоў не разумеюць вашай крытыкі на аб'ект, які прэзентаваўся рэканструкцыя і рэстаўрацыя былога гатэлю «Еўропа». Што вы скажаце, гаспадар Папруга, тым, хто наадварот захапляецца гэтым новабудам, ці вердзіць, прычым зусім шчыра, што тое арганічна ўпісваецца ў гарадскі цэнтр?
Рэч у тым, што гістарычны гатэль «Еўропа» стаяў абсалютна на іншай тэрыторыі. Тэрыторыя суседняя пляцу, які прымыкаў да дадзенага будынка на сённяшні дзень, калі глядзець ад галоўнага фасада, справа. Тэрыторыю ж, якую заняў на сённяшні дзень гатэль «Еўропа», знаходзіцца на месцы абсалютна іншага аб'екта, але безумоўна больш цікавага і гістарычна важнага. Гэта будынак першага гарадскога беларускага тэатра, у мурах якога была пастаўлена класікамі беларускай і польскай культуры, Вінсэнтам Донінам Марцынкевічам і Станіславам Манюшка, першая беларуская опера. Што цікава, раней на месцы былога гарадскога тэатра ёсць згадкі, што была гарадскі палац рэзідэнцыя Радзівілаў. І раптам без ніякага абгрунтавання гатэль «Еўропа» перасаджваецца на абсалютна іншую пляцоўку.
Факты наконт геаграфіі і гісторыі ўражваюць. Ну, а наколькі колішні гатэль «Еўропа» адпавядае сённяшняму сваёй формай?
Гістарычныя прапорцыі гатэля «Еўропа» неверагодна скажаюцца. Ён раздуваецца па галоўным фасадзе ледзь не на 30%, а па доўгім фасадзе ўздоўж вуліцы сучаснай Леніна былой францішканскай у два разы скарачаецца.
Вы шмат працавалі на рэстаўрацыі за мяжой. Пры аднаўленні Вроцлава, скажам, Кракава, там, Венецыі ці самога Рыму, такое магчыма?
Гэта інтэрвенцыя унікальная ў тым сэнсе, што ніводная краіна свету не мае падобнага спосаба ў косках асваення гісторыка-культурнага аб'екта ці пераасэнсавання. А ўсё разам уваходзіць у неверагодны канфлікт і з метадалагічнай базай, і з законам Рэспублікі Беларусь аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны.
Дарэчы, у вашым пляне рэканструкцыі горада аднаўленне Еўропы выключалі?